Eskalace epidemie koronaviru v Indii překonává vše, co jsme zatím kdekoliv na světě viděli. V zemi, kde žije asi 1 300 000 000 lidí, se každý den rozroste počet nakažených o více než 300 tisíc. Celkově se počet pozitivních případů v Indii blíží 20 milionům. Frustrovaní lidé otáčejí hněv proti vládě, výzvy k rezignaci premiéra Narendry Modiho jsou na sociálních sítích běžnou věcí. Jak se Indie do této krize dostala a jaké důsledky to pro ní může mít? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je indolog Zdeněk Štipl z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Indie prochází nepochybně velmi těžkým obdobím. Je pravděpodobné, že skutečnost je ještě horší než oficiální čísla?
Víceméně kromě oficiálních míst o tom nikdo nepochybuje. Dokonce jsem četl nějaký údaj, že možná nakažených až půl miliardy. To samozřejmě je trochu možná přestřelené. Nicméně pochopitelně je to největší zdravotní krize, kterou Indie prochází ve své moderní historii. Pokud bychom se podívali do 20. století, tak vlastně zjistíme, že snad jenom rozdělení britské Indie na Indii a Pákistán a potom hladomor, který se přehnal ve 40. letech především západním Bengálskem a byl způsobený britskou administrativou nebo nedůsledností, chybami britské administrativy, tak vlastně tahle ta humanitární krize, která se teď odehrává v Indii, tak se může skoro už bok po bok postavit s těmito tragickými událostmi 20. století.
Odhady toho, jaká je skutečnost, jsou někdy skutečně až, dovolím si říci, divoké. Třeba když jsem si pročítal diskusi pod články deníku Times of India, tak tam někdo odhaduje, že to je 3x horší, někdo, že to je 5x vyšší, než uvádí vláda. I kdyby šlo jen o domněnky, a samozřejmě bereme internetové diskuse s velkou rezervou, ilustrují tyhle komentáře obecný problém, že lidé zkrátka nevěří v to, jak krizi zvládá vláda?
Indie je demokratický stát, takže není cenzurován tisk, řekněme, ani tyto diskuze, pokud nezasáhnou třeba do nějakých, nebo nemohou vyvolávat nějaké náboženské vášně, potom samozřejmě nějaká cenzura přichází. Zároveň snad tyhle ty diskuze a různé názory, které se na nich objevují, tak jsou důkazem toho, že věc je i značně medializována. Poprávu samozřejmě. Indové, indičtí občané jsou vyděšeni ze zpráv, které se na nich valí. Tuším, že i v českých médiích proběhla před pár dny zpráva o tom, že bohatí Indové prchají co nejrychleji ze země, kupují poslední místa do letadel, která odlétají a tak dále. To samozřejmě naprostá většina obyvatelstva si dovolit nemůže, takovýto útěk. Ale bez pochyby to o něčem vypovídá, to, co jste říkal.
Co se týká samotné vlády, došlo k nějakému zjevnému opominutí ze strany kabinetu?
Ona ta epidemická situace nebo krize v Indii, která opravdu je humanitární krizí už, nebo začíná být, tak se vyvíjela úplně jinak než u nás. Samozřejmě začátek byl stejný, loňský březen, nicméně ta první vlna trvala mnohem déle, vlastně trvala, řekněme, až do prosince, kulminovala v září, kdy Indie dosáhla smutného čísla 100 tisíc, kdyby si tehdy pomysleli, že na jaře budou mít vlastně 3x nebo 4x tolik, tak by se pochopitelně zděsili. Ale od toho září to vlastně klesalo, až se nakonec v prosinci Indie dostala skoro na 10-20 tisíc nakažených denně, což jsou samozřejmě čísla srovnatelná se situací u nás, akorát Indie je více než 100x větší. A počátkem letošního roku tak Narendra Modi s takovou velkou slávou vlastně skoro vyhlašoval, že už je konec, že je po všem. Indie, protože je velkým výrobcem vakcín v globálních rozměrech, tak dokonce možná v takové své, nechci říct píše, ale prostě touze státi se skutečně světovou velmocí, podle mého názoru nicméně už velmocí dávno je, ale tak možná si to dokázat, tak začala tyto vakcíny docela ve velkém vyvážet, dokonce několik jako početných darů do třeba afrických států nebo států daleko chudších ještě než Indie, které byly rovněž vážně zasaženy. A došlo možná k celkovému takovému rozvolnění. Lidé z vesnic, kteří na jaře prchli vlastně zpátky do svých domovů z velkých měst, tak se začali zase do měst vracet, začali se zapojovat zase do pracovního procesu. Byly povoleny samozřejmě i některé akce, nebo nebyly spíše omezeny. Mám na mysli především významné volby, které se konaly ve čtyřech indických svazových státech a skutečně velmi významné lokální volby. Zároveň několik náboženských festivalů, to jsou takové ty mediálně známé skutečnosti a zřejmě se to vládě vymklo z rukou.
Když mluvíte o volbách, tak teď vrcholí volby v západní Bengálsku, vlastně země, kde žije nějakých 90 milionů lidí. Konají se tam volby do zákonodárného shromáždění. Jak jdou tyto volby a dlouhé fronty před volebními místnostmi dohromady s nějakou snahou krotit epidemii?
Ano, zrovna tyhle ty volby v západní Bengálsku tak jsou mimořádně sledované, jsou dostatně důležité, protože se tam střetávají jedna lokální politická strana, která je u moci už dlouhou dobu, takzvaný Trinamul Kongres se stranou Bharatiya Janata Party, což je indická strana lidová. V jejím čele dnes stojí premiér Narendra Modi. A tato BJP se pokouší do Bengálska proniknout. Tyto volby jsou mimořádně zajímavé, protože pravděpodobně sice BJP asi nevyhraje, nicméně pronikne do určité míry a pochopitelně nebylo úplně asi možné, nebo si nikdo nepředstavoval, že se situace vymkne takhle z rukou. Takže ani nejde o ty dlouhé fronty před volebními místnostmi, ale spíše o předvolební mítinky. Protože indické volby na rozdíl od voleb u nás, konkrétně v tom západním Bengálsku, tak probíhají v 8 fázích. Je to velká země, velký stát, takže jednotlivé jeho distrikty volí vlastně ve specifických časových slotech, řekněme. Ale během těch jednotlivých vlastně fází, tak normálně probíhá dále předvolební kampaň. Takže ještě minulý týden současná chief ministryně, řekněme hlavní ministryně tohoto státu, západní Bengálsko, Mamota Banerjee, tak ještě objížděla předvolební mítinky a musíme si představit, jak takový předvolební mítink v Indii vypadá. To se skutečně sejdou statisíce lidí na stadionech nebo na nějakých provizorních prostorech s tribunami.
A tam jsou samozřejmě nějaké sociální distancování, ne, asi dost problematické.
Ano, to samozřejmě i v indické realitě každodenního života je nemyslitelné.
No a znamená to, že tedy i sám premiér Modi měl politický zájem na tom, aby ty volby pokračovaly, včetně těch předvolebních mítinků?
Bez pochyby ano. Nejedná se jenom o to západní Bengálsko, ale současně i vedlejší stát Assam, rovněž velký stát, kde BJP u moci už rovněž je a zřejmě zůstane. Další dva svazové státy, Kerala a Tamil Nadu, tam tedy BJP příliš nezasahuje, ale přesto ty volby jsou nesmírně důležité, jsou to všechno čtyři velké státy, takže řekl bych, že tohle to spadá do značné míry na bedra Modiho. Ale on, každý svazový stát Indie, si do značné míry řadu věcí řeší sám. Když se rovněž podíváme na to, jak epidemii jsou zasaženy jednotlivé státy, tak jsou tam velké disproporce. Třeba nejvíce zasažený je stát Maharashtra, stát, který má asi 115 milionů obyvatel. Dále třeba Dillí, současné Dillí, hlavní město, který není svazový stát, ale svazové teritorium, nebo sousední stát Uttar Pradesh. Ale v některých státech to vlastně není zas tak tragické, řekněme. Zatím tady ovšem.
Vy jste připomněl Modiho lednová slova, kdy on říkal, jak jeho země dala světu příklad a další velká slova padala, abych to tak shrnul. A ono to vypadá, jako by ten koronavirus skoro poslouchal politiky a vždycky, když začnou mluvit o tom, jak je na tom jejich země dobře, tak je přesvědčí o opaku. Ostatně my jsme to viděli u nás v České republice. Může za to tedy Modi zaplatit nějakou velkou politickou cenu?
Těžko tohle to předjímat, protože samozřejmě ta humanitární krize epidemiologická v Indii zdaleka ještě nekončí. Odhaduje se, že ta čísla porostou, dokonce jsem četl i strašlivý údaj 600 tisíc nakažených denně, že by mohlo být v polovině května. Tyhle ty predikce, jak ale známe ostatně i z našeho kontextu, tak někdy vyjdou, někdy nevyjdou. Jo, ono je pozoruhodné, jak se odborníci u nás i v Indii rozcházejí ve svých názorech. Takže těžko říct, zda to Modiho nějakým způsobem zasáhne. Ta jeho dosavadní politická kariéra je skutečně úžasná. Indie nepoznala, byť kontroverzního, velmi kontroverzního politika, od smrti Indíry Gandhiové, žádného takhle významnou osobnost. Jeho popularita je skutečně stále, nechci říct, neotřesitelná, ale má skutečně velké zastání mezi voličstvem. Než Modi vstoupil do čela, nebo se ocitl v čele té politické strany Bharatiya Janata Party, indické strany lidové, a byl vlastně vybrán v roce 2000 2014 jako její kandidát na budoucího premiéra, pokud strana vyhraje, ona pak vyhrála, tak vlastně ta strana BJP byla v trošku v troskách, v hluboké krizi a on vlastně tu stranu skutečně vrátil zpátky na výsluní. Takže pokud on je dnes hlavní tváří, nebo možná jedinou tváří téhleté strany, indické strany lidové. Ale zda tato krize nebo tato situace jeho úžasnou zatím kariéru poznamená opravdu to příliš brzo.
Hostem interview je dnes indolog Zdeněk Štipl.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Nepříliš překvapivě se situace nejdříve začala zhoršovat ve velkých městech, jako jsou Nové Dýlí nebo Mumbai. Můžete prosím trošku přiblížit, jak tam vlastně lidé žijí, jak hustě obydlená místa to jsou?
Jsou to vysoce hustě osídlená místa, ostatně centrum Bombaje patří, jestli se nepletu, vůbec k nejhustějším místům na planetě. Množství v obou dvou zmíněných městech, množství lidí netvoří, řekněme, místní obyvatele, ale přicházejí do těch velkých měst za prací, z venkova. Především muži, protože on ten indický venkov se do určité míry vylidňuje, není schopen vlastně ta zemědělská půda uživit tak velké množství lidí, takže poměrně běžné, že muži odcházejí za prací do měst, do továren, ženy zůstávají s dětmi na té rodné hrůdě a starají se vlastně o ta pole, řekněme. A ten muž přijíždí třeba jednou za půl roku, někdy za rok, posílá samozřejmě pravidelně domů peníze. No a ta loňská uzávěra, totální vlastně kompletní lockdown, který premiér Modi vyhlásil bez nějakého dlouhého oznamování, tak zasáhla právě tuhletu, nechci říct námezní, ale prostě pracovní sílu zvenkova tvrdou ranou. Množství nebo velká část, možná skoro většina z téhleté migrantské pracovní síly, to znamená Indů odjinud, kteří přicházejí do Bombaje nebo do Dillí nebo do Bengaluru, jeho indického zaprací, tak oni nemají pracovní smlouvy, nebo nejsou zaměstnanci de facto, jsou tam vlastně na kontrakt. Ten kontrakt může ze dne na den skončit. Ten člověk není ničím, řekněme, jištěn nebo zabezpečen. To se přesně stalo loni na jaře, prostě továrny zavřely a ty lidi, kteří žijou skutečně ze dne na den, protože třeba i pokud si pronajímají nějaký pokoj nebo většinou ho s někým sdílejí, tak i ta platba probíhá za to místo vlastně k životu třeba z týdne na týden. A oni najednou neměli nic, takže se všichni sebrali, ty skutečně desítky milionů lidí, a sebrali se a vyrazili zpátky domů. Z loňského jara byly takové velmi tragické obrázky toho, jak tahle ta pracovní migrantská síla jde po velkých indických dálnicích.
Ano.
A to něco obdobného v menším se teď odehrává rovněž v Indii, protože zatím se Indie netroufla na ten kompletní lockdown, já se jí nedivím, strašlivým způsobem by to poznamenalo její ekonomiku.
Jsou to obrovské počty lidí, jak říkáte. Dá se to popsat i tak, že podmínky v těchto aglomeracích jsou takové, že se tam i při nejlepší vůli prostě nedá dodržovat ty známé zásady sociálního distancování, nošení roušek, dezinfekce rukou?
To je naprosto nemožné. Naprosto nemožné. Kdo v Indii byl a zná právě centra těch velkých měst, tak si to samozřejmě, pokud by se všechno zavřelo, tak je jiná situace. Ale pokud má nějakým způsobem probíhat život, tak je to nemyslitelné. Ostatně, když se v lednu situace začala zlepšovat, nebo na chviličku, na ty dva měsíce necelé, tak se otevřeli, už byly zcela otevřeny podle médií, tedy podle obrázků a filmů zpravodajství, tak byly normálně otevřeny venkovní trhy, kde skutečně je hlava na hlavě. Takže je to opravdu v indickém kontextu nemyslitelné.
Indie je obrovská země, spíš kontinent než stát. Rozuměl jsem správně, když jste říkal, že jsou velké regionální rozdíly i teď v počtu případů koronaviru?
Ano, zdá se, že to tak je. Jak jsou rozdíly ekonomické, sociální, řekněme i etnické v jednotlivých regionech Indie, v jednotlivých svazových státech, tak to též se týká rovněž postupu epidemie. Ono se liší samozřejmě třeba i míra urbanizace v jednotlivých svazových státech, takže třeba velmi rozvinutý svazový stát Tamil Nadu, ten úplně nejjižnější, tak dosahuje zhruba 50% urbanizace, to znamená 50% obyvatelstva žije ve městech. Když se podíváme do těch nejchudších svazových států, jako je Bihar nebo Jharkhand v severní Indii, tak zjistíme, že tam to může být třeba pouhých 20%. A s tím se pochopitelně liší životní styl, rozvoj ekonomiky a tak dále.
Jak velkým problémem tedy jsou sociální rozdíly? Dá se očekávat nebo dá se odhadovat, že podobně jako jinde nejhůř pandemie dopadne na chudé lidi?
Bez pochyby, to samozřejmě. Početná indická střední třída, tak aspoň během té první uzávěry, během té první vlny epidemie, tak sice samozřejmě já můžu soudit podle od svých přátel z Dillí, anebo z Agry, s kterými jsem v kontaktu, tak vlastně během té první vlny zůstali na home officech, podobně jako u nás, sice byli trošku, řekněme, byl jim zkrácen plat. Jeden můj kamarád mi psal, že se aspoň naučil vařit, ale tohle se absolutně netýká. Týká samozřejmě početné nižší a nejnižších, početních nižších a nejnižších tříd. Takže ty sociálně ekonomické rozdíly, které v Indii jsou, tak jsou obrovské. To jsou propasti mezi vlastně velkými masami lidí. Řekl bych, že touhletou epidemii, až se přežene, pokud se přežene, tak se pochopitelně ještě prohloubí.
Co můžeme říci o indickém zdravotnictví? Fungují v Indii nějaké hygienické stanice, jak je známe z Evropy, trasování, izolace, karanténa, jak už jsme se to všechno naučili, tyto pojmy?
Ano, to je jedna z příčin, proč se situace vymyká nebo už vymkla z rukou. Indie jako kdysi socialistický stát, nebo socialisticky orientovaný, profilovaný stát se socialistickou ekonomikou, hospodářstvím, tak vlastně na papíře, řekněme, zajišťuje základní zdravotní péči zdarma pro všechny své obyvatele. Státní nemocnice, kterých by se toto mělo týkat, tak samozřejmě jsou ovšem v tristním stavu a kdo má jenom trochu rozumu a peněz, tak si spoří na to pro případ nouze, aby šel do nějaké privátní, kterých je v Indii obrovské množství rovněž. A ty státní nemocnice často vlastně u toho pacienta i mimo epidemii, tak se tam musí starat de facto jeho příbuzní. Ten člověk tam někdy leží na zemi nebo na nějaký madraci. Příbuzní musí sehnat doktora, uplatit ho, aby se všel na toho jejich pacienta podívat a tak dále. Takže to je teď věc, která rovněž ten systém vlastně zasáhla. V Indii takřka nikdo, snad s výjimkou těch výše postavených nebo vyšší třídy nebo i vyšší střední třídy, tak nemá něco ve smyslu praktického lékaře, jako jsme my zvyklí od nás. A teprve v momentě, když člověka něco začne trápit, tak jde buď, pokud nemá peníze, do té nejbližší státní nemocnice. Na venkově to samozřejmě znamená třeba někdy i několika denní cestu kus pěšky, potom nějakým volským potahem a tak dále do nejbližšího velkého města. A to je samozřejmě věc, která musela nebo se musí nějak projevit.
Hostem interview je dnes indolog Zdeněk Štipl z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vy už jste připomněl, že Indie je významným producentem léčiv, včetně vakcín. Jak je možné, že v současné době ten jistě velmi robustní indický farmaceutický průmysl neprodukuje více vakcín anebo třeba nějakých dalších léků, které by bylo možné použít?
Zřejmě na vině bude počet obyvatel. Až dosud, jestli se nepletu, zhruba nějakých 140 milionů obyvatel Indie dostalo alespoň první vakcínu. To ukončené očkování celé má, tuším, ale jenom něco přes 20 milionů. Oni jsou schopni očkovat, aspoň doteď to tak bylo, zhruba 3 miliony lidí denně. Ta očkovací kampaň nebo akce probíhá vlastně kratší dobu, než tomu je u nás. Začali až vlastně, řekněme, ve druhé půlce ledna pořádně. A zřejmě prostě ten průmysl není skutečně schopen farmaceutický vyrobit tak velké množství vakcíny. Nejsem na tohleto odborník, to se přiznám na rovinu. Předpokládám nicméně, že na vině mohlo být to, že Indie vlastně těch několik týdnů, ne-li dva měsíce posílala vakcíny vyráběné na svém území do zahraničí. To teď stopli, teda to už stopli před nějakou dobou. Přesto je vidět, že se té vakcíny nedostává. Indie teďka v těch největších krizových dnech tak dostala buď přislíbeno nebo už skutečnou pomoc vakcín ze zahraničí, což je takový zajímavý paradox. Asi producent, který by měl vytvářet 60% všech vakcinačních látek na světě, tak musí sám vlastně je odkázaný na pomoc vnější.
A může v současné době tedy docházet k tomu, že z Indie se vyvážejí vakcíny ven, ale jiné vakcíny dostává Indie v rámci mezinárodní pomoci?
Samozřejmě tohle to bych úplně asi nemohl vyloučit, protože Indie demokracie, asijská demokracie, tak sebou přináší všechny různé problémy, které demokracie mají, včetně korupce, včetně populismu, a dovedu si velmi živě představit, že i z těch továren, kde se ty látky vyrábějí a jsou jistě přísně střežené, tak se tu a tam cosi vytratí a někdo to prostě prodává na černém trhu. Ono se o tom zatím až tolik nepíše v Indii, ale lze to předpokládat. Ostatně teď jsem si vybavil, je to jenom vlastně pár týdnů, co i Česká republika dostala takovou nabídku vlastně přes zprostředkovatele na látky z Indie, a to se jistě nejednalo o legální jaksi dovoz. Je docela zajímavé, že tenhle ten aspekt vlastně proniká třeba i do skutečnosti, že se dnes a denně v Indii objevují případy, že někdo, řekněme, předbíhá v té pomyslné frontě na vakcínu, ať už svými konexemi, nebo svým vysokým postavením, nebo že je to známý někoho významného. Je takový zajímavý případ synovce hlavního ministra státu Maharashtra, který mu je tuším asi 21 let, tak minulý týden, řekněme hlupák, se nechal dokonce vyfotit během toho, kdy dostával první vakcínu a umístil to jako na Facebook. Okamžitě se samozřejmě na něj spustila obrovská vlna nevole, ale to jsou jenom takové špičky ledovce, jinak si myslím, že tohle to naprosto probíhá, ono to probíhá i u nás, předbíhá někdo, kdo je šikovný, a v Indii to bude v mnohem větších, masivnějších rozměrech.
Tak ona, zároveň musíme říci, že korupce a populismus nejsou doménou demokratických zemí, v těch nedemokratických bojí velmi vesele také a může se jim tam dařit, ale zajímalo by mě, jestli ta mezinárodní pomoc, která třeba teď do Indie proudí, jak se k tomu Indové staví, jestli to vysloveně vítají, a nebo jestli přece jen ten pocit národní hrdosti a soběstačnosti tomu trošku nebrání.
I když sleduji indická média denně, tak tohle jsem zatím nezaznamenal, že by někdo proti tomu se stavil. Řekl bych, že ta krize je tak hluboká, všichni jsou si toho vědomi, plus ještě vliv médií, který vytváří skutečně paniku, že tohle to nikdo neřeší.
Indie má ambice hrát stále významnější roli v mezinárodní politice. Vzhledem k velikosti a lidnatosti je to samozřejmě logické. Můžou tyto snahy utrpět v důsledku toho, co se nyní děje v souvislosti s koronavirem?
Myslím si, že trochu by utrpět mohla tato tvář, kterou Indie vlastně chce světu nastavovat. Ještě než se teď objevila druhá vlna, když začala kulminovat, tak vypadalo to, že Indie se z té světové farmace, nebo té laboratoře, kde se vyrábí léky, léčiva, vakcíny samozřejmě, takže z toho udělá takovou svoji vlajkovou loď, jestli můžeme říct, že tím vypluje do světa, a že nastane něco, čemu se by se dalo říct vakcinační mezinárodní politika, a že v tom Indie bude velmi úspěšná. Tohle si myslím, tahle skutečnost utrpí.
Ještě když zůstanu, prosím, u té otázky prestiže. Pokud chce Indie soupeřit s Čínou o pozici asijské mocnosti, utrpěla nyní v tomto souboji velkou porážku?
Dalo by se říct, že ano, určitě. Ono to soupeření je samozřejmě pohled Indie. Indie by ráda soupeřila, neustále se srovnává s Čínou. To srovnání je mimochodem mimořádně zajímavé, když se podíváme do historie obou dvou zemí nebo kultur, civilizací, ale z pohledu Číny Indie není konkurent, to není, je to takový regionální hráč v oblasti Jižní Asie, ale v globálním rozměru nikoliv.
Jaký dopad na ekonomiku země může současná covidová krize mít?
Asi drtivý dopad. Zatím to stejně, jako jak to celé dopadne, kolik ztrát na životech covid v Indii přinese, to nikdo nemůže říci. Teď Indie řeší zcela jiné věci. Ta ekonomika se tam promítá samozřejmě už i z toho pohledu, že si Modi, Narendra Modi a ani vlády v těch jednotlivých svazových státech zatím netroufají na ten kompletní lockdown, to kompletní uzavírku, protože jsou si dobře vědomi, že jak drtivým způsobem by tu ekonomiku zasáhlo. V některých státech teď vyhlásili třeba jedno celovíkendový lockdown, někde to protáhli ještě do pondělí, nebo omezují, jsou vyhlášené zákazy vycházení přes noc, obchody musí zavírat třeba v 6 hodin, ale zatím, že by někdo si troufl zavřít celou zemi, nebo i jeden svazový stát, k tomu ještě nedošlo. Všichni jsou si vědomi, jak obrovských důsledků by to, jaké by to přineslo.
Když jste popisoval to, jak funguje anebo nefunguje v Indii zdravotnictví, mohlo by na základě této aktuální zkušenosti dojít k nějakému přehodnocení systému zdravotní péče? Nebo je to prostě tak složitý, komplexní a velký problém, že se s tím nedá hnout?
Já nevím, Indie je na jednu stranu chudá země, která v níž ale žije už velké množství velmi bohatých lidí. Tihleti bohatí, právě ta narůstající střední třída, o té nejvyšší nebo vyšší ani nemluvě, tak prostě vyhledávají privátní zařízení a nemají moc úplně zájem, nemůžu samozřejmě odsoutit všechny, ale nemají zas tak jako velký zájem na to, aby se posiloval vlastně ten státní sektor. Ten je skutečně vyhrazen pro chudé, především pro chudé, pro ty nižší vrstvy. Takže zda tohleto, ten stát je skutečně zatím stále ještě relativně chudý, ačkoliv je to takový paradox, pochopitelně, protože vysílá atomovou zbraň, že jo, samozřejmě vysílá úspěšné mise do vesmíru, ale na druhou stranu v zemědělských, nebo řekněme v vesnických oblastech, tak skutečně lidi ne snad živoří, hladomorem snad v Indii dnes nikdo netrpí, ale jsou tam podvyživené děti, je to jenom pár let, co byla zveřejněna zpráva o tom, že v celé Indii žije více podvyživených dětí než v celé subsaharské Africe. A samozřejmě ten státní sektor nějakým způsobem bude fungovat dál, že by ho ovšem někdo podporoval dlouhodobě, protože to není otázka jednoho volebního období, pochopitelně, to je zrovna ta chyba nebo nedostatek demokracie. To je dlouhodobý běh, takže by někdo přišel s tímhletím tvrzením a vyhrál s tím volby, si neumím dost dobře představit.
Když jste zmínil tu výživu, my jsme v Evropě jako zásadní rizikový faktor viděli obezitu a sedavý životní styl. V Indii to je tedy spíš naopak, nedostatek výživy?
Ano, asi spíše nekvalitní strava mezi těmi nejchudšími. Ovšem i už u té střední třídy a u těch vyšších vrstev tak můžeme vidět narůstající obezitu, pochopitelně.
Indolog Zdeněk Štipl z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji vám za pozvání, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz